เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่โฆษกนายกรัฐมนตรีอังกฤษเจมส์แลกออกมาปฏิเสธกรณีที่ Sunday Telegraph รายงานข่าวว่ารัฐบาลอังกฤษบรรลุข้อตกลงแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ด้วยการจ่ายเงินให้กับสหภาพยุโรปถึง 36,000 ล้านปอนด์หรือราว 1 ล้านล้าน 5 แสนล้านบาทเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาการค้าหลังจากแยกตัวจากสหภาพยุโรปในอีก2ปีข้างหน้าแต่ย้ำว่าอังกฤษพร้อมที่จะจ่ายในอัตราที่ยุติธรรมพอตามข้อตกลงค่ะก่อนหน้านี้กุนเทอร์เอทิงเกอร์คณะกรรมการด้านงบประมาณของสหภาพยุโรปเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์บิลด์ว่าที่ผ่านมา EU ไม่ได้ระบุตัวเลขที่อังกฤษต้องรับผิดชอบในการออกจากสหภาพยุโรปแต่มีการคาดการเอาไว้ว่าอาจจะสูงถึง 100,000 ล้านยูโรหรือราว4ล้านล้านบาทโดยแบ่งจ่ายรายงวดไปจนถึงปี2020และในระยะยาวการแยกตัวของอังกฤษนั้นจะกระทบกับงบประมาณของ EU ประมาณ 10,000 ถึง 12,000 ล้านยูโรหรือราว 470,000 ล้านบาทซึ่งคาดกันว่าเยอรมนีจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเงินสมทบที่เพิ่มมาก้อนดังกล่าวค่ะไปต่อกันที่รัฐบาลรัสเซียค่ะได้ตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐพุ่งเป้าไปที่ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์เรียฟคอฟสั่งยกเครื่องการนำเข้าและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินที่ลดการพึ่งพาจากสหรัฐด้วยการผลักดันระบบจ่ายเงินของรัสเซียที่เรียกกันว่าเมียที่บริหารโดยธนาคารกลางรัสเซียค่ะข้อมูลจาก NSPK หน่วยงานดูแลระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตของรัสเซียระบุว่าปัจจุบันมีผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายผ่านระบบเมียมากกว่า 13.9 ล้านแสนคนคิดเป็น 10% ของประชากรทั่วรัสเซียโดยมีธนาคารรองรับและออกบัตรภายใต้ระบบจ่ายเงินนี้ราว120แห่งซึ่งสามารถใช้จ่ายตามร้านค้าร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันที่รองรับระบบจ่ายเงินนี้เหมือนการใช้บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดขณะเดียวกันก็สามารถใช้ได้ตามเขตพื้นที่ที่ธนาคารจากชาติตะวันตกเข้าไม่ถึงได้ด้วยค่ะไปต่อกันที่นายกเทศมนตรีรัฐนิวยอร์กบิลเดอเบลซิโอได้เตรียมชงมาตรการขึ้นภาษีผู้มีรายได้สูงให้นำไปช่วยพัฒนาระบบรถไฟใต้ดินที่ขาดการดูแลมานานกว่า20ปีค่ะโดยจะนำงบประมาณภาษีมาปรับปรุงระบบรถไฟและเป็นเงินอุดหนุนให้กับชาวนิวยอร์ก 800,000 คนที่มีรายได้ต่ำกว่าระดับความยากจนให้จ่ายค่าโดยสารเพียงแค่ครึ่งเดียวค่ะตามแผนการดังกล่าวนั้นจะขึ้นอัตราภาษีสูงสุดไปที่ 4.41% จาก 3.88% สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐและคู่สมรสที่มีรายได้เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมีอยู่ราว 32,000 คนในรัฐนิวยอร์กค่ะและจะคิดเป็นเงินรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นมา 800 ล้านดอลลาร์หรือราว 27,000 ล้านบาทต่อปีทว่าแผนการขึ้นภาษีคนรวยช่วยคนรายได้น้อยนั้นเคยถูกคว่ำ มาแล้วในยุคที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีในสมัยแรกและประเด็นนี้ก็ได้สร้างความบาดหมางกับแนวทางการบริหารของนายแอนดรูว์คัวโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กมาแล้วด้วยค่ะไปต่อกันที่มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยที่พุ่งสูงเป็นประวัติการ 3,451 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 110,000 บาทต่อ1บิตคอยนะคะตามข้อมูลของ Coindesk Bitcoin Price Index หลังจากที่ไม่สามารถทำมูลค่าทะลุ 3,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยไปได้เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนการพุ่งทะยานของมูลค่าบิตคอยนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัวเหรียญดิจิทัลใหม่ที่เรียกกันว่า Bitcoin Cash เมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมานี้และทำราคาซื้อขายไปได้สูงสุดถึง727ดอลลาร์54เซนต์หรือราว 25,000 บาทค่ะและทำให้นักลงทุนนั้นแห่กลับไปซื้อบิตคอยดั้งเดิมที่มีเสถียรภาพมากกว่า Bitcoin Cash อีกครั้งหนึ่งปิดท้ายกันที่แวดวงธุรกิจสหรัฐอีกเช่นกันค่ะสำนักข่าว South China Morning Post รายงานว่า Trump Organization ที่ดูแลกิจการของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนจะยกให้โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และเอริกทรัมป์ลูกชายเข้าไปรับช่วงต่อเตรียมยื่นขอเครื่องหมายการค้า4กิจการในมาเก๊าซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นธุรกิจคาสิโนระหว่างที่กิจการคาสิโน6บริษัทบนเกาะมาเก๊าจะหมดสัญญาในอีก3ปีข้างหน้าค่ะโดยการยื่นขอเครื่องหมายการค้านี้เหมือนกับที่ยื่นขอเอาไว้เมื่อปี2006ซึ่งได้รับอนุมัติไปทั้งหมดแล้วแต่ได้หมดสัญญาไปโดยที่ Trump Organization ไม่มีการดำเนินธุรกิจคาสิโนใดๆในช่วงนั้นขณะที่ตอนนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าการต่อสัญญาดำเนินธุรกิจคาสิโนบนเกาะมาเก๊าจะเพิ่มใบอนุญาตเปิดคาสิโนเพิ่มอีก1แห่งค่ะนี่จึงเป็นประเด็นที่ถูกเพ่งเล็งถึงผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างที่โดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและการแทรกแซงของรัฐบาลต่างชาติในยุคประธานาธิบดีทรัมป์ โดยก่อนหน้านี้จีนได้อนุมัติเครื่องหมายการค้าของทรัมป์ไปเป็นจำนวนมากหลังจากที่เขาเข้ามาบริหารประเทศค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ